plagosur 128 persona të tjerë. Në kumtesën e prokurorëve po ashtu, theksohet se 25 deri në 30 militant të përfshirë në këtë sulm ishin pjesëtarë të dyshuar të Shtetit Islamik dhe kishin ngritur flamurin e këtij grupi ekstremist. Autoritetet thanë se ky sulm i militantëve me armatime automatike dhe eksploziv kundër një xhamie gjatë faljes së xhumas ishte sulmi më vdekjeprurës nga ekstremistët islamik në historinë moderne të Egjiptit. Ekstremistët islamik i sunit përfshirë militantët e Shtetit Islamik konsiderojnë se pjesëtarët e komunitetit sufi janë të pafe. Egjipti është duke luftuar kundër kryengritjes së udhëhequr nga një grup i afërt me ISIN në Gadishullin Sinai, e cila është intensifikuar pasi ushtria në vitin 2013 e përmbysi vëllazërinë muslimane nga presidenca. Qindra njerëz janë vrarë në atë që është shndruar në konflikt të ashpër në Sinai, të cilit nuk i shihet fundi. Militantët po ashtu i kanë zgjeruar aksionet e tyre në pjesët e tjera të Egjiptit, duke kryer sulme vdekjeprurëse në kisha për ta terrorizuar pakicën e krishterë dhe duke ndërmarr sulme të ashpra ndaj forcave të sigurisë. Qeveria e Egjiptit i ka shpallur 3 ditë zije për viktimat e sulmit të djeshëm në xhami. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi, pas së sulmit, e ka mbajtur një mbledhje urgjente të sigurisë dhe ka shprehur përkushtim për të përgjigjur ndaj këtij akti terrorist me forcë të mëdha. Më tutje ai theksoi:
"En el bahdus fi Sinada huwa inkas haqiqi."
Ajo që po ndodh në Sinai është reflektim real i përpjekjeve tona në ballafaqim me terrorizmin, se ne po luftojmë dhe po luftojmë vetë. Egjipti po ballafaqohet me terrorizëm në emër të rajonit dhe të gjithë botës. Për këtë arsye, gjithë kjo që po ndodh është përpjekje për të na ndalur në përpjekjet tona për ta luftuar terrorizmin, për ta humbur vullnetin për luftimin e planeve të tmerrshme kriminale që kanë për qëllim shkatrimin e asaj që ka mbetur në rajonin ton, tha presidenti al-Sisi gjatë fjalimit të tij në televizion. Agjencia Associated Press, duke i cituar tre oficerë të policisë, ka raportuar se sulmuesit, që kishin arritur me 4 makina, e kishin aktivizuar eksplozivin e tyre afër xhamis dhe pastaj kishin dëpërtuar brenda duke hapur zjarr kundër besimtarëve. Kleriku kryesor në këtë xhami, Sheikh Mohamed Abdel Fattah Zovraik, tha se së paku 10 sulmues ishin brenda xhamis gjatë të sulmit. Presidenti amerikan Donald Trump e ka dënuar sulmin duke thënë se ai ishte i tmerrshëm dhe qyçar, dhe presidenti të Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi i ka dërguar ngushëllime. Bota nuk mund ta toleroj terrorizmin dhe ne duhet t'i shkaktojmë disfat atij ushtarakisht dhe ta diskreditojmë ideologjinë ekstremiste që i krijon bazat e ekzistencës së tyre, ka shkruar Donald Trump në rrjetin Twitter. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i lëvizjes separatiste i Katalonjës, Carles Puigdemont, sot e ka lansuar fushatën e tij për zgjedhjet e ardhshme në këtë rajon nga Belgjika, ku pritet përfundimi i procesit për ekstradimin e tij eventual në Spanjë. Zoti Puigdemont, i cili dëshiron të rizgjidhet në postin e presidentit të Katalonjës, e ka filluar fushatën me emrin Së bashku për Katalonjën nga qyteti Bruges në Belgjikë. Mediat spanjolle kanë raportuar se 90 kandidat që ai i ka zgjedhur kishin udhëtuar nga Katalonja në këtë qytet në Belgjik për fillimin e fushatës. Puigdemont dhe 4 ish antarë të tjerë të qeverisë së tij kanë ikur në Belgjik pas shpalljes së deklaratës së pavarësisë në Parlamentin e Katalonjës më 27 tetor të këtij viti. Pas kësaj, qeveria qendrore në Madrid pat ndërmarr goditje të shpejtë përfshir shkarkimin e qeverisë së tij dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja për 21 dhjetor. Nëse kthehet në Spanjë, ai ballafaqohet me arrestim nga ana e autoriteteve spanjolle, raporton agjencia AP. Bashkimi Evropian dhe Armenia dje kanë nënshkruar marrëveshjen e gjithëpërfshirëse të partneritetit të shtuar. Kjo marrëveshje është e para e këtij lloji që është nënshkruar me një palë e cila është po ashtu antare e Unionit Ekonomik të Eurazisë, tha profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, e cila ka vlerësuar se tash do të jetë shumë e rëndësishme që ajo të implementohet. Ministri i Jashtëm i Armenisë, Edvard Nalbandian, tha se vendi i tij është i përkushtuar për zhvillimin dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të gjithëpërfshirës me BE-n në të gjitha fushat e interesit reciprok, në bazë të kësaj marrëveshjeje. Besohet se presioni i Rusisë e kishte penguar marrëveshjen për asociacion, të cilën Armenia dhe Bashkimi Evropian pothuajse e kishin finalizuar në vitin 2013. Së paku 11 vet kanë humbur jetën në brëm nga zjarri në një hotel në qytetin bregdetar Butumi në detin e Zi në Gjeorgji, kanë thënë në zyrtarët. Sipas të dhënave të para, 11 vete kanë vdekur nga zjarri në hotelin Leo Grande në Butumi, ka njoftuar Ministria Shëndetësisë e këtij rajoni. Për shkak të zjarrit nga hoteli 22 katësh, janë evakuuar më se 100 njerëz, përfshirë mysafirëve të punësuar. 10 vete janë dërguar në spital, por ata nuk janë në rrezik për jetë, kanë thënë zyrtarët. Ministri rajonal i Shëndetësisë, Zal Mikeladze, u tha gazetarëve se shkaki i vdekjeve ishte helmimi me monoksid të karbonit. Zjarri është ndalur, por shkaqet e shpërthimit të tij nuk janë të njohura. Së paku 4 vet janë vrarë sot dhe 22 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bombë kundër një makine ushtarake në periferi të qytetit jugperëndimor të Pakistanit Quetta. Oficeri i policisë në Quetta, Abdur Razak Shema, tha se makina ushtarake me të cilën udhëtonte një kolonel i forcave të armatosura të Pakistanit ishte e parkuar afër një stacioni të autobusëve kur ka ndodhur sulmi. Por në momentin e sulmit, koloneli nuk ishte në makinën e tij. Muhammad Kurharsani, zëdhënës i grupit Tehrik Taliban Pakistan, nëpërmjet një emaili dërguar medjave, ka pretenduar se talibanet pakistanez e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Autoritetet thanë se të gjithë të vrarit ishin civil, ndërsa në mesin e të plagosurve ishin 4 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Pakistanit. Forcat e sigurisë së Pakistanit sot e kanë arrestuar një gazetar dhe një rojtar të sigurisë të klubit të gazetarëve në rajonin fisnor Khyber, pasi dje është zbuluar një bombë nën automobilin i cili ishte përdorur nga 4 gazetarë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Gazetari arrestuar, Khalid Afridi, nga rrjeti News TV Channel në Khyber, ishte njëri nga prej 4 reporterëve që dje udhëtonin me makinë kur ishte gjetur bomba magnetike e vendosur nën të. Ky grupi gazetarëve përfshirë edhe korrespondentin e Radios Evropa e Lirë, Farhad Shinvari, po raportonte për një garë vjetore të automobilave në rajonin Khyber. Pastaj, një ekip i specializuar e çmontoi bombën, e cila i kishte afro 2 kg eksploziv. Autoritetet po ashtu e kanë arrestuar edhe një rojtar të sigurisë në një vend ku kjo veturë ishte e parkuar, në kuadër të një klubi të gazetarëve në Jam Road. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.